būsim Latgalā!
Vasali pie mūsim Latgulā. Jūs uzmaņēbai raidījums, kurā diskutējam par Latgulas atteistību. Rusinojam sabīdriski politiskus sociāli nūzēmēgus vaicojumus. Stostam par tīm, kas dzēvoj īstrodoj Latgulā. Pie mikrofona Astenis Bikovskis. Šos dīnes raidījumā raudzēsim nūskaidrot, kas ir galvenī vaicojumi, kas pirmom kortam būtu jorisinai Latgulā. Pie mikrofona aicinājot latgalīšu sabīdriskus darbiņīkus Andris Lišānu, Gunti Rasimu, Aivaru Mackeviču i Agri Bitānu.
Jis ir viens no mūsim.
Ar bērniem latgaliski jūs okrunāt?
Savu vīdūkli izsaka upētis kultūras noma direktors Andris Slišāns.
Ar to, ka paļdīs jau pasaka tīm atsaukiem, kas ar bērniem runāja latgaliski, avusim porējiem būtu joatceros, ka tā vai motas valdē latgalīšu valdē jorunē ar bērniem latgaliski. Nu, te ir pirmo, kas ar ko latgali atsaški ar nusim porējiem, tas ir ar latgalīšu valdu. Nu, šos jau tas principā tas pats, kas uzsāk Latvijā. Būs ar vienotas, jo ar vienīgu, ko atsaškaram, mēs esam ar valodu atsaškaram. Nu, varētu ņemt piemēru no mūsu pogastai, no mūsu vosporu zīmē Latgalēs, porēja Latgalēja arī atcerētīs un atīt atpakaļ pie viesturiskajiem nosaukumiem. Nu, nalīto tūs porlatvisko tūs vai krīviski porkrīvisko tūs, pēc tam porlatvisko tūs, nu, vītvordos. Nu, tas to daiko identitātes stiprinošanai. Ja tev būs prīks dzēvot, te iz vītas, tad turreiz, zinām, arī būs pats strādēsi darbu, citiem darbu idūsi, būs ko darēt, strodot, atsapūstīs. Atsapūstīs mūsu Merkur, labāk nekā Rīgā. Te ir grūši salīdzinot uz Latgalē kūpā. Nu, piemēram, mēs zīmē Latgalē dzēvām ļoti labi. Būtu labi, ja porējo Latgalē mocētos no zīmē Latgalēs. Jo es esmu pabraucis pa naukšās Latgalēs uz leju braucu, turreiz tu jūti, ko to no sakūpto, kas vidēs, no vidēs, kur var redzēt, kas strodoja un dara, purzavītojas uz todu vidi, kur toda sejota, ka slinkoki dzēvoja. Ka būtu labi, ka visi darā to, nu jā, mocēties no zīmē Latgalēs.
Pirmkārt, kā jebkuram reģionam, kas grib atsatīstāties, ir maksimāli daudz joinvestē izglītībā, jebkurā izglītībā.
Stosta bīdrēbas Latgulas saima Valdis Lūceklis i mūziķis Guntis Rasims.
Vienkārši, lai cilvēki vaira ir spējīgi pīzalāgot tiem apstākļiem, kas mūsdīnos ir, respektīvi nepārtrauktajai maiņībai, nu, tāds laikmets ir izastojis. Līdz ar to cilvēkam ir jobīt, jomok būt no ar to spēju pīzalāgoties. Būs jaunas profesijas, būs jauni pīnokumi, būs jauni izaicinājumi ik pa 5-10 gadi, ir tam visam jomok pīzalāgoties. Ūtrē līta, joiet līdz laikam. Mēs, nu, visur var dzirdēt apliek bieži gudrus runas, tamā pat skaitā ir politiki, uzņēmēji, tā toļok, nu, atsevišķi. Cilvēki, nu, pateik parunāt par to, ka vajag atteistāt rāžošanu, nezinu, nu, tā toļok. Bet ir jāsaprot, ka mūsdīnu pasauļa, jāsaprot, iz ko atsateistās, iz kuru pusi mūsdīnu pasauļas, kā tāds. Ja mēs varamies, nu, kurš kādu atteistību tādā 20-30 gadu pagotņas prizmā, tad datos runas ir pareizes, ja mēs veramies iz nokūtņi un gribam, lai tiešām reģions atsatiestās, tad tas viss ir esņēbā pilnīgas muļķības. Dēļ tam, ka konkurēt ar Ķīnu mēs nekot nevarēsim, vismaz tuvākos 100 gadu laikā točinā. Otkārt, nu, ir jāsaprot, ka tos uzņēmējdarbības formas, kas ir ejūšas pasaulī, kas atsatiestās, kuros tiek ieguldēti milzīgi līdzekļi, i kuros ir lielas olgas, kas nav mazs svarīgi, tos ir informācijas tehnoloģiju jomas. Da, līdz ar to itumās sferos ir jāga investēt, itumās sferos ir nokūtņa, i ja mēs jūs attiestāsim, i ja, nezinu, lielokjos Latgulas pilsētos būs tad informācijas tehnoloģiju centri attiestēti, nu, investēts vot tīši timā, nevis dzeļžos i neskaidos zavodos i Jangarūs, bet konkrēti Vītos, kur ir ļoti stiprs internets, pietiekami jaudīgs, vītos, kur ir pietiekami jaudīgi, es nebāju pat lolas jaudas navāk elektrības pīslāgumu, bet jūs nu, vajadzīgas pēc būtības, vītos, kur būs attiestīta vide, lai cilvēki, kas nuzadarboja ar tādām lītām, sevišķi programmēšanām, jīm vāk vēl ī vidi, kurā īstrodē. Nedēr tā, ka tu izslēdzi cilvēku četros sīnos, īsti tev visu izdarēs. Ir jābūt gan atpūtas īspējumiem pīnociegam, gan izklaidis, lai es varu, nu, respektīvi, ja pie dobas aizbraukt toļok, tad, ziņi, mūsu vide ļoti pateicīga. Ja tu visu var izdarēt, ko šobūt nu, pareizim akcentiem. Ja trešo lolo līta, tas ir, protams, katram jādara jau tas, ko jūs dara, bet jādara, nu, ar tādu skatu iz nokūtni. Navāk obligāti lēst jaunos sferos, ka tev tas neinteresē. Tā jādara te līta, kas tev interesē, te līta, kurā tu esi stiprs, jo teista, jo pilnveidojās, nu, efektīvi tad ir jopalnē savas lītas, ja tad jau, nu, visi nebūs nekot aicišņiki, visi nebūs nekot, nezinu, tī pasaulē pordevijai, neskatu tehnologiju, da, dēļ tam, katram jodara vēl ir tas, ko es moki i var, i tad Latgulas regionam ir nokūtņa. I es nebā, ja uzliktu pareizi akcentus, i tas ir ļoti pateicīgs regions, kā roda viestura, tad jū varētu attiesēt vienu no stiprokiem nu, ir to regionā, vispār Latvijas, ir tos puses Baltijas, pat valstu regioniem. Tam ir potenciāls, vienkārši vajag pareizos uzsvaros, ir pareizos vītos investēt naudu.
Pirmais ir un palīk, ka mums jau vajag lobus, drūšus ceļus.
Stosta turisma jūmas porstovis Aivars Mackevičs.
Jo mēs esam biški tā kā kotlā un mums vajag dreižot datikt Reigai, kur ir galvenais noīta un arī turisma ziņā. Ceļš ir izšķirūši, lai Latgaļas uzņēmēji varētu atsatīstēties. Tā kā tī par attīcībā uz ceļa, jo domāju, protams, tas nav viena goda jautājums, bet es vienmēr saku, ka ir vajadzēja moderna autostrāde, jo Lietuvā jau būs ceļš līdz Zutenai, autobāņas plānojās. Tā kā tas nozīmē, ka pie Daugavpils jau ļoti dreiži būs autobāns. Otrā lieta, kas vairāk tieši saistās ar turismam, Latgaļā vajag beidzot foršu, lobu, informatīvu, modernu turisma mājaslapu, lai nebūtu mūsu, ka tie informācija ir pa divam lopam, visit latgala.com un latgala.travel, bet lai būtu vīnā, un būtu aktuāla informācija. Un trešais es arī atkal sazietu, ka būtu jāsaskatos, tā kā mums ir diezgan liels bezdarbs, un tā toļok, ka vismaz jauniem uzņēmējiem, tī, kas īsok Latgaļā, būtu jodot vismaz pirmos trejas gadus īvērējums nodokļu atvieglojums, lai jauni vai arī tī, kam ir pieredze, varētu atvērt jaunus uzņēmumus Latgulā.
Nu, būtu trejas lītas, bet man sajas ar apakšpunktiem laikam.
Atkloja advokāts Agris Bitāns.
Pirmo lītu, kas atsatīcās gan uz visu sabiedrību, gan uz Latviju kūpumā, ir tas, ka joturpinoja virzēties atzēt latgaļiskos, gan valodas, gan kultūrviesturiskos, sacēsim, īpatņības pastāvēšanu Latvijā, ka tas nav ne pretvalstisks, pretlatvisks, ka tas ir normāls Latvijas kā valsts sastāvdaļas viens no vaicojumi. Tas ir apziņas jautājums, ko vajadzētu pabeigt. Tas ir īsāks, bet nav pabeigts. Tas ir pirmais. Otrais, protams, ir saistīts ar valodu. Ja mēs runājam par Latgulu, mēs nevaram ignorēt valodu. Ir skaidrs, ka valoda jau būtu atzētē ne tikai uz papēra, bet arī reāli no valsts dzēvē, no politiķu, gan finansiālā, gan arī praktiskā pielietojuma ziņa. Un skaidrs, ka ja tam nebūs paredzēts atbilstošu izglītības nodrošinājums, tad īspēja iegūt, uzsaprast, izavūcēties, pareizi runāt un pareizi rakstīt. Latgaļiski gan Latgulā. Un es domāju, ka arī vismaz minimālo stundžu skaits jau būtu arī porējā Latvijā. tad tas nebūs sasniegts, kas vajadzīgs. Tad saprotu, ka programma šobrīd jau izglītības ministrijai ir izadevis apstiprinot, bet bez školotojuma ir bez pīnocēga finansējuma to būs grīvuši realizēt, tad tam ir jābūt uzstādījumam. Otrs valūdas vaicojums ir saistīts ar mēdījumu. Drukotiem, nadrukotiem digitāliem rādio un televīzija ir jābūt vītāji, kur tie valoda darbojas. Tas varētu būt arī publisks kanāls, ne tikai reģionāls, kam ir jābūt sabiedrisko mēdija lēmiņi vecvišu kanāls vai noteikti programmas apjoms, kas skan latgaļiski, kurā piezadalos gan konkrēto mēdija žurnālisti, gan sacēsim nātkarīgi producenti, kuri ir īspēja veidot attiecīgi informāciju modernajā latgalīšu valodā un izpratnē. Un trešīs vaicojums, kas paliek neapstriedams, ir vaicojums par administrīvu teritoriālo reformu. Ne tik šauri, kā šobrīd es tiek runos, bet arī ir svarīgi, lai tomēr tiek saglabot Latgales kultūru viesturisko īpatnībā un attīstībā. Un plus, protams, ir vaicājums arī par atbalstošu nodokļu un arī komercdarbības atbalstu un attīstības politiku, kas nesadrumstu, lai to attīstē, bet tieši otrādi veicināja, lai tas reģions maksimāli varētu izmantot savu potenciālu, kā ir priekš turismu, kā ir priekš ekonomikas, kā ir priekš cilvēku dzīves vidis, lai ir interesē dzīvot, baudēt valodu, kultūru viesturi, zaļo dobu visatumā skaitā, lai ir savu īpatnību, savu ūdziņu.
Dorgo ceļīs, mēs esam jautā, esam jautā. Brostīceļi mīsus gaida, bet mugara nesalīgta, nesalīgta, nesalīgta. Apvelca pliepsevi ar kreitu iz asfalta, i palic vīn. We'll be right back.
būsim Latgolā!
Raidījuma turpinomā pazavērsim, par ko teik diskutāt sociālajus teiklus Latgolas kontekstā. Pie mikrofona muna kolēģe Laura Sondore Strode.
Vārojam, vaicojam i vietējam.
Plašu sabiedrības diskusiju izraisēs žurnālistis Sabīnis Košaļevas raksts Vai kvāzi latviskums, kas piesmē Latvijas pamatnāciju, ir iemesls patriotismam, kas publicēts delfi.lv, kur iecītē režisoru Vīsturu Kairšu. Latgaliešu jautājumā es iestājos ne tikai par Latgali, bet uztraucos arī par suitu kultūru tālpu sēļu un lībiešu. Tas ir nacionāls jautājums. Latgaliešiem stingri un prasmīgi jāiestājas par savām tiesībām. Latgaliešu smags pārspīlētās Latvijas centralizācijas upuris. Brīžiem šķiet, ka Latviju varētu pārdēvēt par Rīgas republiku. Tas būtu tikai godīgi un atbilstu valsts politikai, šai viensētas domāšanai, kas negatīvā veidā transformējusies vienpilsētas politikā. Diemžēl natrauks tādu komentāru, kas faktiski atcerunās iz nacionālo nēda kurunošanas robežas, citēju. Nu, ko tu gribi no Čangaļa? Viņiem vispār pamatā uzskats, ka Čiulis tā pati cūka vien ir tikai ar smailām ausīm. Paši lien uz Rīgas amatiem kā prusaki, līdzīgi kā salīda izsūtīto zemgaliešu bagāto saimnieku mājās un atlīduši uz Rīgu pēkšņi kļūst par baigiem Latgales patriotiem. Viņiem visi ir slikti, kur zemnieki iedomīgi, zemgaļi bagāti, vidzemnieki snobi, malēnieši tādi pušķangaļi un tā tālāk. Vienīgi viņi labi, tikai viņus apspiež, tādi baltie nēģeri. Ko nu vēl runāt par Latgaļu valodu? Kas jau sākuma stadijā sastāv 30% no krievu valodas un jo tuvāk Krievijas robežai, jo šis procents pieaug. Līdz Krāslavā un Zilupē Šamie pat savā starpā krieviski runā, nerunājot par jaunā gada svinēšanu pēc Krievijas laika. Tā ka lai Kairišs nodzen savu Marksa bārdu un iet savus teātreļus diriģēt. Facebook lopas Latgalienas Dumu Bīdru grupā turpinājās diskusē par latgalīšu valodu. Latgaļu valoda tik tiešām ir bagāta, ir neko te nevajag izgudrot. Vienā pagastā var pāriet no vienas salas uz otru un jau būs atšķirīga. Valdemārs Ildris oponē. Tos ir izlūksnis, ir nav ko breinētīs. Citur Latvijā arī ir izlūksnis, pazaklausīs, kā ir runāja neretāji, kā ir runāja aptālsi mitai toļok. Jons Strots turpinē. Protams, ka daudzi vordi latgalīšiem aizgjoti no poļaku valodas, 400 gadu ītekme kainikai. Naiztrukstošais vīdūkļu paldies Aleksandrs Miks raksta. Jo ilgok nabūs latgalīšu valoda školu aflīcēbā, jo ilgok nabūs latgalīšu presis, jo ilgok nabūs latgalīšu valodas radio i TV, jo vairok latgalīšu latvīšu valoda pa latgalis novadim vairok i vairok atsašķirsīs. Tikai školai Losumvīla ir radio. Valoda satur noteiktos rūbežos ir neļaun valodai izplūst vai apsavīnot ar citu kaimiņu valodu. Piroksta par viesturnieku Broņislavu Brežgo varam lasēt, ka Latgulis patīso viesture teik noklusāta vai sagrozēta, lai mazinotu Latgulis nozēmi Latvijas valsts veidošanā i pastoviešanā, i lai mazinotu latgalīšu pošapziņu i pošcīņu. Novadpietnīgs Ivars Logins nūroda, ka ir gotovs izdošanai Boļislava Brežgo kūpotu rokstu pirmais sījums Daugavpilī, bet nās dēļ, ko sījums netiek izdots, nāsūt naudas. Jonis Žugovs raksta, kā ar atsevišķim saimas deputātiem vienojies par nacionālo safīnēbas taktikas izstrodošanu, lai panūktu saimā atbalstu latgalīšu valodas īvīšanai Latgales školos. Tāpat runojam par etnisko novadu rūbežu saglabošanu Latgulai i Sēlijai, veicot valsts teritoriālo reformu, pret ko ībalsts citas partijas par prioritāti izvirzot ekonomiskos pamatojumus. Lidija Leikuma nūroda, ka būtu jau labi, ja deputāti saprastu, ka latgaliskums ir latviskuma stiprumam, nekai citēž, lai napagaist lītu saprašana i toļok. Savukārt Gints Apals reaģējis uz Latvijas avīzes publikāciju 1909. Gada Baltijas porkrīvošanas plāni. Jis komentē. Pēc 1905. Bija runas par krievu zemnieku nometināšanu Baltijas provincēs, bet šeit tiek piemirsts, ka 19. Gadsimta laikā krievu skaits Baltijā bija jau pieaudzis 10 reizes – ierēģņi, pilsētnieki, strādnieki. Latgales kolonizācija ar pareisticīgiem zemniekiem risinās 19. Gadsimta nogalē. Lielākā daļa Latgales krievu nebūtu nav 17. Gadsimta vecticībnieku pēcteči. Skaidri redzams, ka latviešu politisko eliti uztrauca vienīgi vācu kolonisti, kas īstenībā bija vācu tautības Krievijas pilsoņi no citām impērijas daļām. Laikam prātos sēdēja dziļa Krišjāņa Valdemāra atziņa, ka pārkrievošana latviešiem daudz mazāk bīstama nekā pārvācošana, jo latvietis vienmēr sevi turēs augstāku par krievu un zemāku par vācieti. Tai viesturnīgs Gints Apals. Nividzemē ne Latgulē vajadzīgi. Sarunā ar Varakļonu muzeja direktori par Varakļonu novada nokotni publicēta latgalīšu kultūras portālā lakuga.lv. Diemžēl pašā portālā nekāda sabiedrības diskusija nenotiek, bet saruna ar Terēzi Korsaku ir gana interesanta īteicama mūsu klausētojiem. Jebšu citējot kādu Facebook lītotoju. Cīniemī varakļonīši, nosaļaunit, lai jūs atdala no Latgales iznīcinē visu latgalisko, visdorgoko, kas visu latgaliskokajam nūvadam ir.
Paldis Laurai Sondorei strodēja par sociālu steiklu apskotu. Paldis ar jūsim klausētoji, ka klausētīs. Raidījums pirmīsim Latgulā šodien izskaņ. Visu labu jūsim soku as Tenis Bikovskis. Ar raidījuma pirmīsim Latgulā redakciju varat sazakontaktēt rokstūt e-postu iz info@dkradio.lv. Tāpat arī visi pirmīsim Latgulā raidījumi atrūdami sātas lopos rezeknesziņas.lv i daugavpilsziņas.lv sadaļos radio raidījumi.
Raidījumi veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.